Moikka! Tällä videolla käydään läpi joitain tämmöisiä hyvinkin tärkeitä asioita oman tutkimuksen suunnitteluun, mutta toki nämä on tärkeitä asioita myös silloin, kun teet valmista aineistosta, koska joudut niitä miettimään sitten siinä gradun kirjoitusvaiheessa, eli eettiset kysymykset. Tässä käydään läpi sekä niitä eettisiä asioita että sitten tietosuojaan liittyviä asioita. Eli käytännössä kun lähdet kirjoittamaan tai tekemään omaa tutkimusta, niin silloin on lista asioita, joita on syytä huomioida, mitä siihen tulee tehdä ennen kuin edes voit lähteä sinne keräämään aineistoa. Eli ensinnäkin on tärkeää, että kaikki lähtee siitä, mitkä sun tutkimuskysymykset on, eli minkälaisen aineiston tarvitset, ja mistä se kerätään ja miten se kerätään. Eli tärkeitä päätöksiä siinä tutkimuksen suunnittelussa, ja se, että miten ison aineisto esimerkiksi tarvii. Ja toinen asia on, mitä tutkimuslupia tarvitaan, eli näitä käydään tässä läpi. Ja sitten minkälaisia eettisiä kysymyksiä tulisi pohtia jo ennen sen tutkimuksen aloittamista. Esimerkiksi eettisen ennakkoarvioinnin teko voi liittyä joihinkin tutkimusasetelmiin. Ja sitten on tämä tutkimussuostumus, joka myös on otettava sitten pyydettävä kaikilta tutkittavilta, jos tutkimus kohdistuu ihmisiin. Ja sitten nykyajan tiukat tietosuojalainsäädännöt edellyttää useinkin tämän tietosuoja-ilmoituksen laatimista. Ja sitten tietysti tämmöiset siihen liittyen tietoturva-asiat, eli me kuitenkin suurimmaksi osaksi tehdään nykyään koneella töitä, tai jos tehtäisiinkin paperilla, niin täytyy miettiä, että miten me pidetään ne tietoturvallisesti, ettei ne päädy väärin käsiin. Toki sitten, mitä tässä videolla en sitten niin paljon käy läpi, on myös se, että toki tutkimusta suunniteltaessa täytyy laatia kysely tai haastattelurunko aikaisempaan tutkimukseen perustuen, kerätä se itse aineisto, tallentaa se jollain tavalla ja säilyttää se, sitten käsitellä se analysoitavaan kuntoon, mitkä voi olla sitten joissain tutkimuksissa pidempiäkin prosesseja, kuten sitten haastattelututkimuksessa se aineisto tulisi litteroida ja vasta sen jälkeen sitä pääsee kunnolla analysoimaan. Ja sitten tietty ennen joku lähtee keräämään aineistoa, niin on hyvä olla se analysointisuunnitelma, jotta sä varmasti keräät sitä oikeanlaista aineistoa, millä pystyt vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Mutta lähdetään näihin ensimmäisen listan kysymyksiin. Ja ensimmäinen kysymys oli se, minkälaisen aineiston tarvitset. Ja siihen on hyvä miettiä myös se niin kuin aineiston koko. Eli jos teet vaikka tilastollisia analyysejä, niin miten paljon aineistoa tarvitsee, jotta pystyy saamaan sieltä niitä analyysejä järkevästi tehtyä. Ja tämä riippuu tosi paljon tutkimuksen luonteesta ja tutkimuskysymyksistä. Kysely ja haastattelun tarvii usein, tai kyselytutkimuksessa voi olla, että tarvii vähän laajemman aineiston, varsinkin jos pyrit jollain tavalla yleistämään. Ja siinä toki täytyy miettiä, että pyritkö yleistää tiettyyn ryhmään vai sitten laajemmin. Ja sitten taas kuvaileva tutkimus saattaa olla niin, että pärjää vähän vähemmällä aineistolla, jolloin toki täytyy siinä tutkimuksessa ottaa huomioon se rajoitus. Mutta esimerkiksi jos tutkit vaikkapa kiusaamisen yleisyyttä, niin siihen ei riitä yhden koulun aineisto eikä myöskään yhden kaupungin aineisto oikeastaan, että sitten pitäisi lähteä, tai sitten voisit sanoa, että täällä Jyväskylässä on näin paljon kiusaamista, kun saat riittävän kattavan otoksen. Ja toki sitten sellainen käytännön asia, mikä siinä tulee vastaan, on se, että etukäteen on miettiä, että no miten mä rekrytoin nämä osallistujat, haenko heitä jollain tavalla erilaisilta nettipalstoilta, rekrytoinko koulun tai useampia kouluja vai mitä kautta. Ja usein ihmiset ei aina ole kauhean innokkaita vastaamaan kyselyihin, jolloin voi olla, että joutuu jollain tavalla motivoimaan tai luomaan sitä henkilökohtaista kontaktia siihen suuntaan, mistä tämän tutkimuksen haluaa toteuttaa. Eli nämä on tärkeitä asioita ottaa huomioon. Eli henkilökohtainen yhteydenpito voi olla tosi tärkeää siinä tutkimuksen vaiheessa. Toki kyselytutkimuksissa harvemmin otetaan yhteyttä jokaiseen vastaajaan, mutta sitten esimerkiksi jos se kysely toteutetaan koulussa, niin sitten voi miettiä, että tulen kertomaan tuloksista tai saatte sitten tämän oman tutkimukseni nähtäväksi, kun se valmistuu. Sitten toinen kysymys on se, että kun sä oot sitten päättänyt, ketä kohderyhmään kuuluu ja ketä menet sitten haastattelemaan tai lähetät kyselyitä, niin täytyy miettiä, että mitä tutkimuslupia tarvitaan. Ja tämä tutkimuslupa-asia liittyy hyvin paljon sitten siihen itse organisaation toimintaan. Ja koulut ja monet ammattiorganisaatiot myös, niin he edellyttävät, että jos tutkimus kohdistuu jollain tavalla heidän työntekijöihin, heidän opiskelijoihin, oppilaisiin, niin silloin he edellyttävät tätä tutkimuslupaa. Ja usein, jos kouluihin kohdistuu tutkimus ja se on julkinen koulu, niin tällöin tämä on kunta, jolta se tutkimuslupa pyydetään. Eli kunnan sivistystoimeen kannattaa silloin olla yhteydessä ensimmäisenä. Ja usein monilla kunnilla on jo valmis tämmöinen hakulomake nettisivuilla. Et Jyväskylästä se löytyy helposti, Helsingiltä löytyy helposti. Pienemmiltä kunnilta sit voi olla, että joutuu kyselemään, tai sitten se on enemmän tämmöinen suullinen lupa. Eli se vaihtelee hyvin paljon myös kunnittain. Mutta myös sitten toisaalta kunta voi olla se kunnan kouluissa, mutta sitten jos ei ole kunnan koulu, niin sitten se menee sen koulun kautta suoraan, ja heillä on omat prosessinsa. Tai sitten esimerkiksi Jyväskylässä on lukiot ja ammattioppilaitokset Gradian alla, niin heillä on omilla sivuillaan hyvin selkeät ohjeet, että miten tämä tutkimuslupa haetaan. Se on hyvä hakea ajoissa, jotta tutkimuksen saa hyvin käyntiin. Ja usein sinne tulee tehdä jonkinlainen tutkimussuunnitelma ja kuvata sitä tutkimusta, että millä tavalla se toteutetaan ja osallistujamääriä. Eli tämä on hyvä tehdä. Toki ensin tehdään sitä tutkimussuunnitelmaa, jonka perusteella sitten tehdään ne hakemukset tuonne tutkimuslupien osalta. No, hyvä kysymys on se, että entä kun se tutkimus kohdistuu sitten tänne esimerkiksi keskustelupalstoille tai blogiteksteihin tai johonkin muuhun verkkopalveluun, mitä nykyään käytetään paljon myös tutkimuksissa. Ja nämä on tosi herkullisiakin tutkimuskohteita. Ja silloin tämä on ollut sellainen hyvä kysymys, mitä on tutkijat paljon pohtineet. Ja tällöin on ennen kaikkea tärkeää perehtyä sen palvelun käyttöehtoihin ja tekijänoikeuksiin. Eli palvelussa voi olla omat ehtonsa jo sille, että he ovat kysyneet tietyt suostumukset näiltä, jotka sinne vastaa tai jotka kirjoittaa tekstiä keskustelupalstoille, niin silloin ei voida tästä käytänteestä välttämättä poiketa. Ja sitten toisaalta tältä verkkosivuston ylläpitäjältä voi olla, että tulee kysyä tekijänoikeuksia, ja samoin sitten, jos se tutkimus jollain tavalla voi tuoda ilmi näitä henkilöitä, jotka ovat vastanneet, niin silloinhan pitäisi pystyä niin kuin saada käsiinsä myös nämä vastaajat, eli jos on esimerkiksi omalla nimellä vastannut. Ja nämä ei ole kauhean selkeitä ja helppoja tehdä näitä ratkaisuja, mutta kannattaa silloin sen palveluun olla jollain tavalla yhteydessä. Ja tärkeää tosiaan huomioida, että jos sinne on vastattu henkilötiedoilla, niin silloinhan tämä tietosuojasääntely koskee myös tätä verkkopalvelua. Eli netissä olevaa aineistoa ei voi ihan tuosta noin vaan käyttää, vaan silloinkin täytyy selvittää huolella, että voiko tätä käyttää tutkimukseen ja millä tavalla. Täällä on muutama hyvä lähde näistä, mitä suosittelen lukemaan, jos lähdet miettimään sitä verkkosivustojen, verkkopalveluiden käyttöä aineistona, niin kannattaa lukea ja ottaa vähän selvää siitä tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, ja toki nuo tutkimusluvat ja tämmöiset liittyy jo näihin eettisiin kysymyksiin vahvasti, mutta sitten ihan se tutkimusetiikka, niin siihen on omat ohjeistuksensa. Eli Suomessa on tieteellinen neuvottelukunta tutkimusetiikkaan liittyen, ja siellä löytyy muutama tämmöinen hyvä opas, jotka tällä hetkellä on siellä nettisivuilla. 2012 on kirjoitettu tämmöinen hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Siitä voi olla, että tulee uusia versioita piankin. Ja sitten on toisaalta vähän tuoreempi ihmiseen kohdistuvan eettisen tutkimuksen eettiset periaatteet. Eli nämä olisi hyvä nyt käydä läpi joka tapauksessa, että siinä työssä, vaikka et tekisi sitä omaa tutkimusta, niin ymmärtää se tutkimuksen teon eettiset periaatteet. Ja sitten toki se eettinen ennakkoarviointi on hyvä selvittää. Käydään sitä tässä läpi, ja sitten myös Jyväskylän yliopistolla on oma tutkimuseettinen toimikunta, jolta sitten se lupa haetaan, jos sellaista tarvitaan. Mutta tarvitaanko eettistä ennakkoarviointia? Ja tässä on oikeastaan muutama kohta, joiden perusteella se selvitetään. Aika monissa pro-gradu-tutkimuksissa, vaikka kerät oman aineiston, niin sitä ei tarvita. Mutta jos se on alle 15-vuotiaisiin koululaisiin kohdistuva tutkimus, niin silloin sitä tulee miettiä huolella. Ja myös silloin, jos esimerkiksi tehdään kokeellista tutkimusta ja joudutaan poikkeamaan tästä tietoon perustuvasta suostumuksesta, eli koeasetelma edellyttää, että et voi kaikkia kertoa tälle tutkittavalle, niin silloin pitäisi hakea. Ja toki sitten fyysinen koskemattomuus, meillä vähemmän meidän alalla sitä tehdään, mutta toki jos aletaan ottaa esimerkiksi kortisolinäytteitä tai muita, niin silloin siinä saattaa tulla tämä fyysinen koskemattomuus vastaan. Tai sitten jos siellä on muuten poikkeavia ärsykkeitä tai kokee, että tässä on jotain riskiä heille tai heidän läheisilleen, tai sitten tutkittaville tulee turvallisuusuhkaa. Eli jos lähdetään tämmöisille herkille sensitiivisille alueille tekemään tutkimusta, niin silloin on syytä miettiä, tehdäänkö se ennakkoarviointi. Mutta ehkä melkein suosittelisin, että gradutyössä, jolle ei ole selkeä visio, niin välttyy hieman, jos kohdistaa tutkimuksen aikuisiin ja pysyttelee kohtuullisen niin kuin turvallisissa kysymyksissä. Ja tosiaan siellä TENKin näissä ohjeistuksissa löytyy aika hyvät tämmöiset kaaviot, että voi käydä itse läpi, että lähtee täältä, no sisältyykö ensinnäkin perustuuko se tutkimus julkisiin tietoihin, arkistoihin, jolloin sitä suostumusta ei ehkä sitten tarvita ollenkaan, tai sitten jos siellä on tämä listan asioita, niin silloin voi olla, että sitten joko ei tarvita tai sitten pitää hakea se ennakkoarviointi. Ja sitten toinen kysymys on tämä, että onko se alaikäisiin kohdistuva tutkimus, jolloin sitten täytyy käydä läpi linjaus, että ensinnäkin nämä samat kysymykset, että onko se tietoon perustuvaan suostumukseen kohdistuva tai fyysiseen koskemattomuuteen ja näin poispäin. Niin sitten mietitään, että no, onko huoltajilta kysytty lupa. Ja sitten jos huoltajilta ei jostain syystä kysytä lupaa, niin silloin totta kai pitää miettiä sitten lähteä hakemaan sitä eettistä ennakkoarviointia. Ja silloinkin, kun kysytään lupa, niin silloin riippuu tutkimuksen luonteesta, että tarvitko sen luvan. Joihinkin tämmöisiin laajoihin kyselytutkimuksiin, jotka on hyvinkin pitkälti anonyymejä, niin ei välttämättä sitä tarvitse, mutta hyvin tyypillisesti lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa sitä suositellaan. Ja täällä on itse asiassa eettisen toimikunnan sivulla aika kiva, se hyvinkin selkeä video siitä miten milloin ennakkoarviointi tarvitaan, että sen voit käydä katsomassa. Ja sitten vaikka et sitä ennakkoarviointia tarvitse, etkä hae, niin on tiettyjä eettisiä periaatteita, joiden mukaan tutkijan pitää aina toimia. Ja tutkija ensinnäkin kunnioittaa tutkittavien ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Ja sitten hän pyrkii toteuttamaan tutkimuksen niin, ettei siitä yksilölle eikä tutkittaville millään tavalla tule vahinkoa tai uhkaa turvallisuutta. Eli voidaan niin kuin kiteyttää tämmöinen kolme keskeistä periaatetta, joita tulisi noudattaa. Tutkittavan koskemattomuuden säilyttäminen, vahingoittamisen välttäminen ja sitten se yksityisyydestä ja tietosuojasta huolehtiminen. Ja näitäkin nyt käydään läpi, eli enemmän tätä tietosuoja-asiaa pohditaan, että näitä sitten jokaisen tutkimuksen kannalta on hyvä pohtia erikseen. Ja yhtenä esimerkkinä tämmöisestä ihan kyselytutkimuksessa, missä olen itse joutunut pohtimaan näitä eettisiä kysymyksiä, on se, että kun kysytään vaikka kaveriarvioita luokassa, että kuka sinua kiusaa tai kenestä et pidä luokassa tai kenestä pidät vähiten on ehkä se tyypillisempi muoto, niin voiko se vaikuttaa siihen luokan dynamiikkaan, kun tämmöisiä kysymyksiä esitetään ja lapset niitä miettii. Eli tällaisissa tilanteissa on tärkeää miettiä sitä, että voisiko tästä tulla jotain vahinkoa. Meidän korviin ei ole kantautunut, niitä tutkimuksia on tehty paljon, eikä ole kantautunut tilanteita, joista siitä olisi haittaa, mutta tämä on hyvä miettiä ja pohtia. Ja sitten tämmöisiä niin kuin eettisiä periaatteita, silloin kun mennään sille harmaalle alueelle, niin löytyy tämmöinen mahdollinen vilppi ja piittaamattomuus. Eli kaiken kaikkiaan on tärkeää, että tutkijana, opiskelijana noudatat tämmöistä rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Ja silloin kun tässä tavallaan poiketaan, niin se voi olla joko tämmöinen vilppi, joka on todellakin harhautus ja usein tietoinen sellainen, eli jollain tavalla manipuloidaan sitä tutkimusta. Mutta se voi myös olla sitten piittaamattomuus, joka liittyy sitten huolimattomuuteen. Eli sen takia tutkimuksessa tulee olla tehdä sen mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti, jotta sitten ei ikään kuin syyllisty tähän piittaamattomuuteen. Ja jos näitä katsoo tarkemmin, mitä ne vilpit voisivat olla, niin täältä voi käydä tutkimassa, jos kiinnostaa aihe, niin Wikipediasta löytyy esimerkiksi tämmöinen lista ihan tutkijoiden vilpeistä. Eli siellä ikään kuin paljastetaan näitä tutkimuksen historiassa tapahtuneita vilppejä, joita sitten on selvitelty. Mutta näitä voi olla esimerkiksi sepittäminen, eli tämä voi liittyä siihen, että tutkija keksii tutkimustuloksia omaan aineistoonsa, jolloin saadaan ehkä parempaa tutkimusta tai aineiston keruuta vältytään. Toinen on se, että vääristelee niitä havaintoja, eli on kerätty ihan oikea aineisto, mutta sitten vääristellään hieman sitä sisältöä, tulkitaan niitä hieman eri tavalla, mitä se tutkimus oikeasti antaisi, tarjoaisi objektiivisesti, jos sitä katsoisi. Eli silloin tavallaan tässäkin tarvitsee olla huolellinen, jotta ainakaan sitä ei niin kuin tahallaan tekisi. Ja sitten plagiointi liittyy sitten siihen muiden töiden kopioimiseen. Eli sitä voi tapahtua helpostikin niin, että kopioi ehkä, tai voi itse asiassa tapahtua vahingossakin, että kopioi tekstejä ja sitten ne jääkin sinne omaan työhön. Tai sitten niitä lähtee systemaattisesti kopioimaan muiden töistä. Ja vaikka ne olisi kopioitu ikään kuin useasta lähteestä, niin silloinkin se on plagiointia, jolloin tietenkään tutkielma ei menisi läpi. Plagiointi voi olla myös itseplagiointia. Eli helposti tutkijat sitten myöhemmässä vaiheessa, kun on kirjoitettu paljon, niin saattavat niitä omia ajatuksiaan uudestaan tuoda, tai sitten jopa saman tutkimuksen tuloksia uudestaan tuoda ikään kuin uutena, jolloin se on plagiointia. Eli huolellinen lähdeviitteistö, eli kun otat jonkun ajatuksen tai jonkun tekstistä asioita, niin silloin se viittaus on äärimmäisen tärkeä, ja sekin tulisi sanoa omin sanoin, jotta se ei syyllisty plagiointiin. Sitten on anastaminen, joka sit voisi tarkoittaa, että varastaa toisen idean. Eli joku toinen on kirjoittanut tutkimusidean ja sitten sä otat sen ilman, että sä tunnustat sitä hänelle tai sitten siellä omassa työssä tai kysy lupaa siihen. Eli tietenkin, jos joku toinen keksii tutkimusidean ja sä rupeat sitä toteuttamaan, niin silloin se on anastamista. Mutta sitten jos vaikka toistat, löydät hyvän tutkimusartikkelin, joka on tehnyt tutkimuksen ja sä ajattelet, että sä teet tällaisen tutkimuksen, se ei ole anastamista, jos sä selkeästi kerrot, että tutkimus perustuu tämän tutkimuksen niin kuin periaatteelle, eli teemme hyvin samalla tavalla ja selkeästi viittaa ja on läpinäkyvä siinä, että käytämme näitä menetelmiä. Että tarkoituksena on nimenomaan toistaa tämä hieman eri aineistolla. Ja sitten on tietty tämä lista, että nämä olivat sellaisia selkeitä vilppejä, mitä äsken katsottiin, mutta sitten näitä piittaamattomuusasioita, että nämä on ehkä sitten näitä tulee ehkä enemmän ja vähän niin kuin vahingossa, jos ei tee huolellisesti. Eli se, että siellä tutkimuksessa ei vaikka anna tunnustusta muiden työlle, tai sitten jos kirjoittaa, tai ei ehkä graduissa tule, mutta jos kirjoittaa ehkä muiden kanssa, niin sitten jättää jonkun vaikka pois sieltä kirjoittajista, tai ei huomioi jonkun työmäärää siellä työssä. Sitten ihan tämmöinen puutteellinen ja epäasiallinen viittaaminen liittyy siihen, että tosiaan ei huomioi niitä aikaisempia tutkimuksia asiallisesti. Myös huolimaton tutkimuksen toteuttaminen, eli menetelmiin ei perehdy kunnolla tai käyttää niitä vähän sinne päin. Ja silloin kun aineisto esimerkiksi tai tulokset jollain tavalla puutteellisesti kirjataan ja säilytetään, jolloin se ei välttämättä enää tavoita sitä todellista luonnetta. Ja tästä itseplagioinnista jo puhuttiinkin. Ja sitten toinen on tämä tekijyyden manipulointi, eli jos joku toinen kirjoittaa sun puolesta gradututkimuksen, niin silloinhan siinä käytetään tämmöistä haamukirjoittajaa, niin silloin sehän ei kuulu, se ei ole silloin oma työ. Mutta se näistä erilaisista eettisistä ongelmista, mitä tutkimuskentällä on tullut vastaan ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Eli se oma rehellisyys ja huolellisuus on tärkeä. Yksi asia, mikä ehkä liittyy vielä tähän, on se salassapitovelvollisuus, kun sä säilytät aineistoja, mikä on ehkä vähän haastavakin asia silloin tällöin miettiä. Mutta salassapitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että kun sä kerää tutkimusaineiston, sä usein lupaat tutkittaville tunnistamattomuuden, ja silloin sä lupaat myös sen, että sä niin kun tutkijana tuo esille ihmisten vastauksia nimillä tai selkeästi puhu muissa yhteyksissä näistä tutkimuksista. Eli kunnioitat tutkittavan sitä tunnistamattomuutta eli anonymiteettiä. Poikkeuksena on mainittu ihan laissa kirjattuna törkeät rikokset. Eli jos sattuisi tutkimuksen aikana tulemaan törkeä rikostietoon, niin silloin sen ilmoittamiseen sulla on oikeastaan velvollisuus, jos se on edelleen estettävissä se rikos. Eli tähän on ihan lakisääteinen velvollisuus myös tutkijoilta. Ja sitten toisaalta, jos tulee vastaan vaikka epäily lastensuojelutarpeesta, niin silloin on tärkeää huolella miettiä, että miten tämän asian vie eteenpäin. Viekö sen eteenpäin asian osaisia niin kuin informoiden vai tekeekö sitten lastensuojeluilmoituksen. Eli nämä on tosi tärkeitä asioita miettiä, koska tutkimuksessakin voi tulla tämmöisiä arkaluonteisia asioita, varsinkin haastattelututkimuksessa esille. Hankalia tilanteita mulle itselle on tullut tai mietintään tilanteet, kun kysytään vaikka lasten tai nuorten tai aikuisten masentuneisuudesta tämmöisellä mittarilla, missä kysytään vaikka itsemurha-ajatuksia. Ja sitten jos siellä vastaaja vastaakin, että on vahvasti itsemurha-ajatuksia, niin silloin täytyisi miettiä, että miten mä tämän kanssa toimin tutkijana. Voinko mä sille tehdä mitään? Hyvä. Ja toki sitten kukaan tutkittavista ei osallistu tutkimukseen ilman, että siellä on tehty selkeä tutkimussuostumus. Eli tämä tehdään aina. Ja tämä liittyy tämmöiseen tietoon perustuvaan suostumukseen. Eli kun lähdet rekrytoimaan tutkittavia, niin sitten on hyvä miettiä, että siinä tutkimustilanteissa heille annetaan riittävästi tietoa, mistä tutkimuksessa on kyse, mihin tulet käyttämään tätä aineistoa, miten sä niin kun, julkaiset niitä tuloksia, missä yhteyksissä ne tulokset tulevat esille, ja myös heidän täytyisi saada tietää, että se on täysin vapaaehtoista, eli minkäännäköistä pakon tunnetta ei saa tulla tutkittavalle. Hänelle kerrotaan se siinä tutkimuksen aluksi, ja hänellä on mahdollisuus koska vaan keskeyttää tutkimus. Ja tämmöisiä, jos mietitään alaikäisiä, niin silloin pitäisi kysyä myös lupa vanhemmilta, mutta myös lapselta. Eli vaikka vanhempi olisi antanut luvan, niin silloinkin lapsen täytyy itse saada vapaaehtoisesti ikään kuin päättää siitä tutkimukseen osallistumisesta. Ja näissä on mulla itsellä tullut vastaan tämmöisiä kysymyksiä, kuten se, että on koko luokka osallistunut tutkimukseen ja vanhemmilta on tullut lupa. Ja sitten opettaja onkin sitten pakottanut, eli opettaja on ollut se, joka on teettänyt kyselyn, niin hänelle ei ole tarpeeksi informoitu sitä, että itse asiassa lapsi saa edelleen päättää itse. Niin hän on voinut sen ikään kuin tehdä, tämä kuuluu koulun työhön ja teidän täytyy tehdä. Eli silloin, jos sen tutkimuksen toteuttaa joku muu, niin on tärkeää, että tälle, joka sen aineiston sitten kerää tai ohjeistaa kyselyn, niin hänelle kerrotaan, että sun täytyy kertoa lapsille, että tämä on vapaaehtoista. Eli sitä ei ole pakko tehdä. Ja tämä perustuu nykyään tähän YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, ja ajattelen, että meidän kaikkien tulisi ymmärtää, kun tehdään lasten kanssa töitä, että mitä ne lasten oikeuksien sopimukset pitää sisällään. Ja se löytyy netistä saatavilla, ja se velvoittaa kaikki jäsenvaltiot noudattamaan näitä. Ja sieltä on myös tullut meidän lainsäädäntöön monia asioita. Ja tutkimukseen liittyen esimerkiksi nämä 12-13 artiklat on oleellisia. Eli se, että me kuullaan ja lapsia ja annetaan heille ensinnäkin riittävästi tietoa siitä, että jos tehdään heitä koskevia päätöksiä ja heitä kuullaan heidän mielipidettään. Ja myös pyritään sitä noudattamaan, jos se on tämän lapsen edun mukaista. Ja tosiaan toistan vielä, että tutkimussuostumus pyydetään aina. Eli erona sitten näihin tutkimuslupiin, jotka riippuu usein tästä organisaatiossa, jossa tutkimus toteutetaan, niin tutkimussuostumus liittyy tämän henkilön omaan niin kuin suostumukseen. Ja käytännössä siis tosiaan aina, jos se kerätään ihmisiltä, eli toki arkistoaineistot on erikseen, jolloin välttämättä ei millään voida löytää näitä, tai nettiaineistotkin on sellaisia, että voi olla, että on mahdoton saada sitä henkilökohtaista suostumusta tutkimukseen, jolloin toki piti selvittää se, että mitkä tämän verkkopalvelun niin kuin ehdot ovat alun perin olleet. Ja selkeä tieto tutkittavalle, ja esimerkiksi kyselyissä se voisi olla, että kun kyselylomake lähetetään tutkittaville, niin siinä alussa lukee tiedot tutkimukseen osallistumisesta, mitä se tarkoittaa, mihin tätä tietoa käytetään, miten tiedot säilytetään ja missä julkaistaan tuloksia. Ja silloin, jos vastaat kyselyyn, niin suostut näihin tämän tutkimuksen periaatteisiin. Tai sitten voidaan kysyä aktiivinen lupa, eli rasti ruutuun kyllä, jos suostut näihin asioihin. Kyselyssä riittää usein se, että sen ilmaisee selkeästi ja eteneminen on se suostumus. Haastatteluissa kannattaa pyytää allekirjoitus, tai sitten jos se on nauhoitettu haastattelu, niin voi riittää, että ne käy läpi suullisesti. Ja sitten kysyy sitten haastateltavana, että oletko ymmärtänyt ja olet samaa mieltä, että tämä on ok kerätä tällaista aineistoa. Ja toki myös se vapaaehtoisuus pitää tuoda siinä esille, että tämä on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää koska vain tutkimuksen eri vaiheissa. Ja yliopiston sivulta löytyy mallipohjat näihin tutkimussuostumuksiin, erilaiset pohjat riippuen siitä, minkälainen tutkimus on ja riippuen tästä seuraavasta asiasta, mitä käydään läpi, eli tietosuoja-asiat. Eli tässä tietosuoja-asiassa tulee päättää, että onko tämä tutkimus yleinen etu. Eli tällöin kerätään tämmöinen tietoon perustuva suostumus. Sitä puhutaan myös eettisen suostumuksen nimellä. Ja silloin on hyvä miettiä, että kerätään vain tarpeellisia tietoja ja siihen tiettyyn niin kuin nimettyyn tavoitteeseen liittyen. Ja tähän suostumukseen liittyy se, että jos tutkittava peruu, hän voi keskeyttää. Mutta silloin siihen asti kerättyä aineistoa voi periaatteessa käyttää. Melkein kaikki tutkimukset on tämän yleisen edun mukaisia, eli kun täytätte tietosuojalomaketta, jos semmoisen teette, niin sieltä yleensä raksitaan yleinen etu. Se on hyvin tyypillinen tutkimustoiminnassa. Sitten tämmöinen toinen vaihtoehto olisi tutkittavan suostumus oikeudellisena käsittelyperusteena, ja usein näitä käytetään sitten kaupallisissa tarkoituksissa, ja esimerkiksi juuri nämä verkkopalvelut on voinut tehdä tämmöisiä suostumuksia. Jolloin sitten, jos tutkittava haluaa, että hänen tiedot poistetaan sieltä datasta, niin se pitäisi toteuttaa. Ja tämä on sitten juridinen. Mutta tämä on hieman hankala tutkimusten kannalta. Ja tutkimuksissa ajatellaan, että tutkimus edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja tietoa, niin silloin se yleinen etu ikään kuin on perusteltu. Sitten toki, jos kerät täysin anonyymiä tietoa ja voit olla siitä varma, ei kerätä minkäännäköistä henkilötietoa, niin sitten riittää tämmöinen suostumustutkimukseen, mutta silloinkin se täytyy kysyä. Ja tosiaan kysymys siitä, että no pitääkö se tietosuoja-ilmoitus tehdä. Tämä tutkimussuostumus tehdään aina, mutta tarvitseeko sinne pohjalle vielä se tietosuoja-ilmoitus? Käytännössä, jos käsittelet henkilötietoja, kyllä. Mutta tämä ei ole ihan näin yksinkertainen. Täältä meidän opiskelijoiden ohjeesta löytyy tästä paljon tietoa. Ja sitten jos keräät oman aineiston, niin melkeinpä suosittelen, että teet Moodle-kurssin, jossa käydään läpi aika huolella nämä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat tieteellisessä tutkimuksessa. Mutta käytännössä se kysymys, että käsitteletkö henkilötietoja, ei ole yksinkertainen. Eli jos siellä on nimitunnisteita tai jotain muita tämmöisiä selkeitä tunnistetietoja, niin silloin ne on ilman muuta. Mutta myös haastateltavan ääni, valokuva tai video, niin ne on myös henkilötietoja. Ja sitten on hyvä myös huomata, että silloinkin kun kysely, vaikka se olisi tehty ilman henkilötietoja, niin jos sen pystyy jollain tavalla, jollain yhdistelmällä selvittämään tämän henkilön tai lähipiiri edes tunnistamaan, niin silloin siinä on jotain tunnistettavaa tietoa, ja tällöin suositellaan ehdottomasti tekemään tai pitää tehdä tietosuoja-ilmoitus. Ja usein tämmöinen tilanne tulee vastaan, jos tehdään pitkiä kyselyitä, joissa kysellään monia asioita, kunta, koulu, ammattinimike, niin silloin jo rehtori todennäköisesti pienissä kunnissa tulee heti esille, tai sitten siellä on muutama rehtori, ja kun he vastaavat jonkin toiseen kysymykseen, niin siellä on jo tunnistetiedot. Tai sitten on joku harvinainen murre, millä vastaa avoimiin kysymyksiin, tai avoimissa kysymyksissä on mahdollisuus tuoda asioita esille, joista henkilö voidaan tunnistaa. Eli käytännössä tämä on niin monimutkainen asia, että melkeinpä suositellaan, että kun lähdet keräämään tutkimustietoa, jos se on yhtään laajempi se kysely, niin silloin on syytä tehdä tietosuoja-ilmoitus. Mutta sitten jos se on täysin anonyymiä tietoja ja voit olla melko varma siitä tai varma siitä, että se on anonyymiä, niin silloin tätä tietosuoja-ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ja anonyymitietohan tarkoitti sitä, että se on täysin tunnistamattomissa edes yhdistelemällä näitä tutkimuksen tuloksia kohtuullisin keinoin. Ja sanoin tuossa jo esimerkkejä, ja sitten lisäksi voisi olla yksi esimerkki se, että tutkitaan pitkittäin, ja sitten sitä kautta voidaankin huomata, että aha, nyt kun näitä pitkittäisaineistoja yhdistää, niin voidaankin sitten tunnistaa tämä henkilö. Sitten toinen vaihtoehto on pseudonymisoitu tieto, mikä on sitten aika tyypillistä meidän tutkimuksissa. Eli sieltä on pyritty peittämään henkilötiedot, tunnistetiedot monin keinoin, mutta siellä voi edelleen olla joitain keinoja sitten tunnistaa henkilöt. Ja mä esimerkiksi omassa aineistossani pyrin yhdistämään aineistoja pitkittäin, jonka takia on kysynyt henkilötietoja, eli nimiä ja sähköpostiosoitteita, mutta sitten ne on säilytetään erikseen yliopiston tietoturvallisessa paikassa, ja sitten se itse aineisto, mitä mä käytän, niin se on sitten pseudonymisoitu, eli siellä on sitten peitetty nämä oleellisimmat tunnistetiedot. Ja sitten sitä pyritään jossain kohtaa anonymisoitumaan niin, että käydään systemaattisesti läpi aineisto, että kaikki mahdolliset tiedot, mistä voisi ehkä jäljittää, niin joko poistetaan tai koodataan jollain tavalla. Mutta kaiken kaikkiaan perusperiaatteena tutkimuksessa on, tehtiin tietosuoja-ilmoitus tai ei, niin minimoidaan kaikkien tunnistetietojen kerääminen, että vaan semmoinen välttämätön tieto kerätään. Ja tämä on tutkittavan niin kuin oikeusturva ja tietoturvan kannalta tärkeää. Ja minimoidaan se tunnistetietojen säilyttämisaika. Eli päätetään jo etukäteen, että näitä säilytetään vaan niin kauan, kun tämä tutkimus on käynnissä. Ja sitten kun ollaan saatu esimerkiksi pitkittäisaineistosta kaikki aineisto kerättyä, niin sitten voidaan hävittää ne tunnistetiedot kokonaan. Ja tosiaan on tietoturvallisia paikkoja, joissa ne sitten mielellään säilytetään erikseen siitä käytettävästä aineistosta, jotta ne ei pääse vuotamaan. Ja tosiaan yliopistolla on esimerkiksi pilvipalveluna Collabroom, joka on todettu hyvin tietoturvalliseksi, ja siellä sitten voisi esimerkiksi säilyttää niitä avainkoodeja, joita on tarvinnut kerätä henkilötietoja. Mutta nykyaikaa tämä on, eli se, että tässä olet tähän asti kuunnellut ja mietit, että pitääkö tämmöistä tehdä, niin vaikka et joudu itse tekemään, niin on tärkeitä asioita ymmärtää, koska monissa muissa tilanteissa voi tulla vastaan, että joudut pohtimaan tätä tietosuoja-ilmoituksen tekemistä. Tai sitten on hyvä ymmärtää, että miten susta itsestä kerätään tietoja tuolla verkkopalveluissa, mihin kaikkeen oikeastaan suostut, ja ymmärtää ne omat oikeudet näiden tietojen suhteen. Mutta meillä on hyviä ohjeita, ja ne koko ajan kehittyy, ja sillä tavalla ei tarvitse olla yksin sen kanssa, että jos päädyt tekemään tietosuoja-ilmoituksen, niin se vie toki hetken aikaa, kun siihen perehtyy, mutta se ei ole mahdoton tehdä, ja se on, ei ole loppujen lopuksi niin vaikea. Usein se vaan liitetään kyselylomakkeeseen, esimerkiksi sen kyselyn alkuun linkkinä, että henkilö pääsee sen katsomaan ja varmistetaan, että hänellä on siihen mahdollisuus. Ja tai sitten haastattelussa se voidaan näyttää tutkittavalle tai sitten käydä se yhdessä läpi haastattelun alussa. Mutta tässä oli nyt paketti eettisistä kysymyksistä, aineiston keruuseen liittyvistä kysymyksistä ja tästä tietosuoja-asioista, joita pitäisi miettiä ennen kuin aloittaa sitä tutkimusta. Ja tässä on nyt tiivistetysti nämä asiat, eli täytyy miettiä se tutkittavia rekrytointi ja motivointi. Eli jotta sä saat riittävästi aineistoa riittävässä ajassa, niin sitä on hyvä hetken pohtia, että mitä kautta niitä saa. Tutkimusluvat oli näitä organisaatioihin kohdistuvia, esimerkiksi Gradiaan, Jyväskylän kaupunkiin tai sitten johonkin työpaikkaan, jos keräät jostain psykiatrisesta sairaalasta, niin joudut hakemaan todennäköisesti tutkimusluvan. Riippuu siis organisaatiosta. Eettinen ennakkoarviointi riippuu myös tutkimuksen luonteesta, tarviiko sitä tehdä vai ei. Tutkimussuostumus aina. Jos keräät aineistoa, niin jonkinlainen tutkimussuostumus on aina, ja silloin pitäisi miettiä sen tutkimuksen kysymysten kannalta, että minkälainen se suostumus pitäisi olla. Tietosuoja-ilmoitus melkein aina, kun tehdään ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta. Ja sitten tärkeää miettiä sen tietosuojan kannalta se, että no, millä välineillä keräät sen aineiston. Eli onko se tämmöinen tietoturvallinen tapa. Webpropol on meillä yliopistolla todettu, että heillä on omat tietosuojakäytänteet tähän. Ja sitten esimerkiksi salasanasuojattu Zoom-haastattelu voidaan käyttää sitten haastatteluaineiston keräämiseen ja tallentamiseen. Eli pitää aina selvittää se, että onko se riittävän tietoturvallinen ja lähettääkö esimerkiksi se ohjelma tietoa EU:n ulkopuolelle, jolloin sitä ei periaatteessa voisi käyttää. Ja sitten toki se tallentaminen ja säilyttäminen ei säilytetä pilvipalveluissa, varsinkaan niissä, jotka voivat lähettää sitä EU:n ulkopuolelle. Mutta ennen kaikkea, jos tärkeintä olisi säilyttää se omalla koneella niin, ettei se tallennu pilvipalveluihin verkkolevyllä tai muuten turvallisesti. Muistitikuilla ei suositella, koska muistitikku toki häviää helposti. Ja kun omalla koneella säilytät, niin toki sen koneen pitäisi olla salasana suojattu. Ja sitten pitäisi miettiä myös, että mitä teen aineistolle, kun tutkimus päättyy. Eli se pitäisi pystyä hävittämään myös tietoturvallisesti. Kone, jos lähtee eteenpäin, niin sun on pitänyt varmistaa, että se tieto ei ole siellä löydettävissä tai ne aineistot. Joten sitten täytyy osata uudelleen asentaa se kone niin, että kaikki tieto sieltä häviää. Ja myös paperiset dokumentit tulisi hävittää tietoturvallisesti, ja meillä on esimerkiksi yliopistolla tämmöisiä tietoturvalaatikoita, joita voi sitten hyödyntää.